Goeiedag lieve luisteraar, dis my baie groot voorreg om weer met jou te mag gesels en ons is vandag nog steeds besig met die boek 1 Samuel en ek gaan vandag net een hoofstukkie behandel, hoofstuk 6 vers 1 tot by hoofstuk 7 vers 1. Dit loop so een versie in die 7e hoofstuk. Vir mense wat vir die eerste keer inskakel wil ek speciaal sê baie welkom en misschien ook net vir julle sê dat een mens kan die boek 1 Samuel eintlik indeel in 5 hoofdele. Die eerste afdeling het ons klaar gedoen, namelijk die opkomst van Samuel, en ons doen vandag die laaste stukkie van die tweede hoofdeel van die boek, namelijk die Ark van die Here. Dit was nogal interessante stukkie geschiedenis, want eerst het ons gelees hoe dat die Ark gebuit is, deur die Filistyne, wat het in hulle stede gaan plaas het van een stad na die ander, en hoe dat dit uiteindelik daartoe gelei het, dat hulle allerhande swere en siektes gekry het, juis omdat hulle die verbondsark van die Here by hulle gehad het. En nou kry ons uiteindelik dan hier die laaste stukkie van daar, die tweede groot afdeling, wat dan handel oor die ark van die Here, waar die ark nou teruggestuur word, deur die Filistyne na Israel toe. Nou, ek wil sommer dadelijk met die gedeelte begin, want het is een baie interessante gedeelte, en ek lees die eerste 6 versies van 1 Samuel by die 6e hoofstuk. Toe die ark van die Here 7 maande in Filistynse gebied was, en die Filistyne, hulle priesters en waarsêers ontbied en gevra, wat moet ons met die ark van die Here doen? Sê vir ons hoe ons dit na sy eie plek toe kan terugstuur. En hulle het geantwoord, as julle die ark van God van Israel terugstuur, moet julle dit nie sommer so terugstuur nie. Julle moet dit teruggee met 'n behoorlike geskenk daarby. Dan sal julle gesond word en weet waarom sy hand so swaar op julle gebly het. Die Filistyne vra hulle toe, watter geskenk moet ons daarmee saamstuur? En hulle antwoord, goue afbeeldings van 5 pestswere en 5 muise, volgens die getal Filistynse regeerders, want die plaag was een en dieselfde vir almal, ook vir die regeerders. Jy sal onthou, liewe luisteraar, hulle het in die verskillende stede die ark rondgestuur, maar dan het die mense dieselfde soort siekte gekry as wat het in die vorige stad ook die geval was. Die 5de vers sê, maak afbeeldings van julle swere en van die muise wat die land verniel het, en gee eer aan die God van Israel. Miskien sal sy hand dan nie langer swaar op julle lê nie, ook nie op julle gode en op julle land nie. Waarom sou julle hardkoppig bly soos die Egiptenaars en die Farao hardkoppig was? Toe God hulle laat swaar kry het, het hulle uiteindelik die Israeliete laat gaan, dat hulle kon wegtrek. Nou, liewe luisteraar, ons kry hier so sommer 'n hele klomp inligting en ek wil so bietjie met jou daaroor gesels, want jy sien, as ek 'n oorsigtelike opmerking sou moes maak, dan sou ek sê in hierdie gedeelte waar die ark nou teruggestuur het, moet ons onthou die Filistyne besluit self om die ark terug te stuur. Dit moet egter op 'n baie spesifieke manier gebeur, sê hulle vir mekaar. Ook die Israeliete leer dat die simbool van God se teenwoordigheid met agting behandel moet word. Dit val my dus ook op, en dit is my interessant, dat ons miskien net ook dit met mekaar moet deel, na 7 maande, word die toestand so ondraaglik en die Filistyne besluit dan om die ark terug te stuur. Op advies van hulle waarsêers nogal, stuur hulle dan 'n skuldoffer, saam met die ark. Nou, as jy daar oor iets wil lees, kan jy gaan kyk in Levitikus 5 by die 15e vers. Nou, hierdie skuldoffer in hulle gevalle dan bestaan uit goue afbeeldings van die swere en van die muise wat die land verniel het. Daardeur erken hulle natuurlik nou, dat die plaag nie maar net toevallige ding was wat met hulle gebeur het nie, maar juist deur die God van Israel bewerk is onder hulle. Luister weer in die 3de vers. Hulle antwoord, as julle die ark van God van Israel terugstuur, moet julle dit nie sommer so terugstuur nie. Julle moet dit teruggee met 'n behoorlike geskenk daarby. Dan sal julle gesond word en weet waarom sy hand op julle so swaar was. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie wat hulle noem die behoorlike geskenk, wys nou daarop dat die Filistyne besef hulle het 'n fout gemaak deur die ark af te neem. Al was hulle nie toe juis regtig bewus daarvan wat hulle besig was om te doen nie. Die geskenk is niks anders eintlik nie as die versoeningsoffer waarna ek net nou ook verwys het wat mense in die Bybel ook kry. Daar in Levitikus 5 van vers 14 tot by vers 16, wat die skuld en die straf dan moet wegvat en die versteurde verhouding wat daar bestaan weer moet herstel. Nou kom ons lees hier van die 7de vers af. Maak dan nou 'n nuwe wa, vat 2 koeie wat in die melk is en nog nie ingespan was nie. Span hulle in voor die wa en keer hulle kalvers af kraal toe. Vat dan die ark van die Here en sit dit op die wa. Die goue voorwerpe wat julle as geskenk aan die Here gee, moet julle langs die ark in 'n kussie neersit. Los dan die wa dat hy loop. En let op, as dit met die pad langs na sy gebied toe in Betsemes gaan, dan het die Here ons hierdie groot kwaad aangedoen. So nie, dan weet ons dat dit nie hy was nie. Dan was dit iets wat maar net toevallig gebeur het. Die Filistyne het dit toe gedoen. Hulle het die twee koeie gevat en voor die wa ingespan en hulle kalvers in die kraal gehou, die ark van die Here op die wa gesit, ook die kussie met die goue muise en die afbeeldings van die swere. Die koeie het reguit met die pad na Betsemes toe geloop, bulk bulk al met die groot pad langs. Hulle het nie links of regs weggedraai nie, terwyl die Filistynse regerders agter hulle aangeloop het tot by die gebied van Betsemes. As 'n mens nou na hierdie vers 7 tot 12 baie mooi kyk wat ek nou net gelees het, dan dink ek moet ons daaruit dit raak sien, om te verseker dat dit regtig God, die God van Israel is, wat die plaag bewerk het. Beveel die waarsêers nou aan die Filistyne, by hulle aan, dat die ark en die skuldoffer op 'n nuwe wa gelaai word, maar met dan twee koeie met kalvers voor die wa ingespan. Die kalvers, het jy opgelet, moet agtergehou word. Met ander woorde, as die koeie van self na Israel se grondgebied sou gaan ten spyte van hulle kalvers, en hulle kry so in toe koers, ten spyte van die kalvers wat hier agter in die kraal staan en bulk, dan sou dit oortuigende bewys lewer, sê die waarsêers, van die Here se betrokkenheid in die saak. Nou is vir my baie interessant, liewe luisteraar, dat hierdie heidene, want hulle het natuurlik nie die Here geken nie, soveel ag geslaan het op die God van Israel en wat hy gedoen het, en daarom gaan hulle ook nou so optree. Baie interessant, as 'n mens na die 12de versie spesifiek kyk, dan staan daar, die koeie het reguit met die pad langs Betsemes toe geloop, bulk bulk al met die groot pad langs. Hulle het nie links of regs weggedraai nie, terwyl die Filistynse regerders agter hulle aangeloop het tot by die gebied van Betsemes. Met ander woorde, teen hulle instink in, het die koeie hulle kalvers agtergelaat en die wa al bulkene na die stad Betsemes toe begin trek. Die Filistynse regerders het dit natuurlik as 'n bonatuurlike gebeurtenis beleef en het gevolg totdat die wa met sy kosbare vrag ongehinderd by die naaste Israelitiese stad aangekom het. En daarmee, liewe luisteraar, is 'n besondere kontras geteken in hierdie verhaal. In die hande van die gelowige, ek wil nou dit in aanhalingstekens sê, in die hande van die gelowige Israeliete, met ander woorde daar op die slagveld, vind daar geen bonatuurlike ingrypings plaas nie. Terwyl aan die ander kant, in die hande van die ongelowige Filistyne, vind daar die een bonatuurlike gebeurtenis na die ander plaas. En so tree die Here op, volgens die eis van elke situasie, liewe luisteraar. Die Here kan nooit in 'n bepaalde patroon vasgevang word nie. Met respek gesê, ons kan nooit die Here in 'n blik druk nie. Tog, ja, tog tree God nie willekeurig op nie. Het jy dit opgelet? Dis altyd tot eer van sy naam en tot heil van mense. By die Israeliete weier die Here om op te tree sodat hulle kan besef dat hy nie tot optrede gedwing kan word nie. Aan die ander kant, by die Filistyne gryp die Here wel in om so te toon dat hy die lewende God is wat alles beheer, terwyl Dagon, die Filistynse god, maar net 'n mensgemaakte beeld is. God bereik dus sy doel met hierdie mense, soms deur stilswye, ander kere deur onverwagte optrede. Stilswye, luisteraars, is dan ook 'n manier waarop God by hierdie wêreld betrokke is elke dag. En daarom heet ons program ook die Bybel vir vandag. Die Here is nie onbetrokke nie. Ook in die gebeure in die wêreld, daarin is sy hand. Of dit omstandighede is waarin gelowiges is of ongelowiges, maar die wêreld en almal wat daarin is, behoort mos aan die Here. Psalm 24 sê dit, die aarde en alles wat daarop is, behoort aan die Here. En daarom laat hy nie sy skepping aan homself oor nie. Sy hand is ook in hierdie oomblikke wat jy na hierdie program sit en luister of in die motor daarna luister, is die Here nog steeds in beheer van hierdie wêreld. Kom ons lees nou vers 13 tot 16. Die mense van Betsemes was besig om koring te oes in die laagte. En toe hulle opkyk, sien hulle die ark. Hulle was bly om dit te sien. Die wa het tot by die grond van Joshua van Betsemes gekom en daar gaan staan. Daar was 'n groot klip. Hulle het die hout van die wa stukkend gekap en die koeie as brandoffer aan die Here geoffer. die Leviete die ark van die Here en die kussie daar langs aan waar in die goue voorwerpe was afgelaai en op die groot klip neergesit. Op daardie dag het die mense van Bet-Semes aan die Here brandoffers en ander diereoffers gebring. Toe die vyf Filistynse regerders dit sien, het hulle dieselfde dag nog teruggegaan na Ekron toe. Het jy nou mooi geluister na hierdie paar verse, liewe luisteraar? Die inwoners van Bet-Semes was so verheug oor die aankoms van die ark, dat hulle die wa as brandhout gebruik het, en dat hulle die koeie as offerdiere verbrand het. Tussen hakies, ek wil net vir jou sê, Bet-Semes was natuurlijk 'n Levitiese stad. Gaan kyk maar weer daar in Joshua 21 vers 16 wat ons behandel het. En daarom was daar geskikte ambtsbekleders om die offers te bring vir die versorging van die ark. Baie interessant dat die Here so gereël het dat die koeie dus reguit met die wa wat hulle getrek het en die ark daarop reguit na Bet-Semes geloop het. Dit is dus vir ons al groot belang, liewe luisteraars, om op te merk, die stad het aan die Leviete behoort. Daar was dus priesters wat die offers kon bring, daar was priesters en leviete wat die godsdienstige kultus aan die gang kon hou. En daarom was daar mense wat ook die ark kon versorg. Wie was hulle? Hulle was die levitiese priesters, onthou jy nog. En die Filistynse leiers is tevrede dat hulle versoeningsoffer aanvaar is en daarom draai hulle om, hulle gaan terug na hulle huis toe. Wonderlik dat die Here so kan werk, ook in die harte van hierdie levitiese waarseers. Hulle was sonder dat hulle dit besef het instrumenteel in die hand van die lewende God van Israel. En daarom haas ek my sommer om die laaste paar versies wat ek vandag gemaandel te lees. Dit is nou hier by 1 Samuel die 6de hoofstuk van vers 17 af en ek gaan nou net lees tot by vers 20. Die geskenk wat die Filistyne aan die Here gegee het, die goue afbeeldings van die swere was een vir Asdod. Dit was sê, dis nou die verskillende Filistynse stede, ne, wat het gee, een vir Asdod, een vir Gaza, een vir Askelon, een vir Gat, en een vir Ekron. Jy moet oplet, liewe luisteraar, daar was vyf Filistynse stede, met wat ons miskien nou so genoem het, elkeen van daardie Filistynse stede, het dan 'n koning gehad. Met ander woorde, elke koning moes so 'n donasie maak, en dit is nou wat oorhandig is aan die Israeliete. Die 18e vers vertel vir ons die goue afbeeldings van die muise was vir die versterkte en onversterkte stede van die vyf Filistynse regerders. Die groot klip waarop hulle die ark van die Here neergesit het, staan tot vandag toe as getuienis op die grond van Joshua van Bet-Semes. Nou, hierdie opmerking staan tot vandag toe, moet ons natuurlijk dadelijk besef, dit is die compilator of die eindredaktor van die boek 1 Samuel wat hierdie opmerking maak. Die groot klip waarop die ark van die Here neergesit, staan tot vandag toe, staan daar, as getuienis op die grond van Joshua van Bet-Semes. Maar die Here het die inwoners van Bet-Semes getref, omdat hulle die ark bekyk het. Hy het 70 manne onder hulle laat sterwe. Toe het hulle gerou, omdat die Here hulle so swaar getref het. Daarna het die mense van Bet-Semes gevra, wie kan bestaan in die teenwoordigheid van die Here? Hierdie heilige God, na wie toe kan hy gaan van ons af? Baie interessante vraag wat hulle vra. Jy sien die luisteraar op die slagveld, 7 maande tevore, sal jy nog onthou, wou die Here nie teen die Filistyne optree nie. Maar skaars is die ark terug op Israelitiese bodem, of die Here tref 70 van die Israeliete en hulle sterwe. Nou natuurlijk, na wat op die slagveld gebeur het, sou die Israeliete maklik kon dink dat die ark maar net 'n relikwie uit die grijse verlede was. 'N interessante objek vir uitstalling, né? Met ander woorde, hulle het glad nie eers erns gemaak met die ark wat nou hier by hulle aankom nie. Hulle het nie besef dat die simbool van God se teenwoordigheid wil eintlik vir hulle sê, hoorie, die Here is as het ware weer terug hier by julle. Begin die Here dien, maar hulle steur hulle glad nie daaraan nie. Nou bekyk hulle die ark en jy sal onthou die ark het in die allerheiligste van die tabernakel gestaan en so ook later in die tempel. Met ander woorde, die ark was nie toeganklik vir die gewone Israeliet nie. Destyds natuurlik sal jy onthou met die woestyn tog wanneer die Leviete altyd die ark gedra het aan 2 lang houtpale want hulle mag nie daaraan geraak het nie. Dan het die ark voor die volk uitbeweeg, die simbool van God se teenwoordigheid. Hier kom die Here dus nou as het ware weer terug in hulle midde, maar hulle staan en bekyk die ark in plaas dan soos wat die gebruik van daardie tyd was, hulle eintlik moes weggekyk het. Jy sien die werklike funksie van die ark moes op 'n dramatiese manier weer onder die aandag van die volk gebring word. Hulle moet besef dat die God van die ark nog steeds die magtige God is, wat kan optree wanneer dit nodig is. En daarom laat die Here 70 manne onder hulle sterwe. Ook in hierdie geval, liewe luisteraar, gaan dit dus om die ark as die simbool van God se teenwoordigheid. Ek het ook al daaroor so 'n bietjie gepraat voor die tyd wat die ark nog bestaan het. Onthou jy uit Genesis 3 van vers 6 tot by vers 7, waar ons voortdurend die indruk kry reg deur die Ou Testament dat wanneer God teenwoordig raak, dan moet mense let op hulle optrede, want hy is die heilige God en hulle kan nie direk in sy teenwoordigheid kom nie. Daarom het die Ou Testament ook geleer, niemand het God nog ooit gesien nie. En mense was dan ook bang vir die heiligheid van God. Jy onthou nog, toe Moses op die berg geklim het, was hulle bang om na Moses te kyk. En Moses was bang dat hulle na hom sou kyk en sou sterwe. Daarom het hy sy blinkende gesig ook toegemaak, want dit was juist die teken dat hy in die teenwoordigheid van die Here was. Daarom, die Levitiese inwoners van Bet-Semes, sal jy onthou, was meer as ander Israeliete bewus van die voorskrifte omtrent die heiligheid van die ark. En toch kan jy dit glo. Toch is dit juist hulle wat toegelaat het dat God se simbool oneerbiedig behandel word. Het jy opgelet, die Here reël so dat die koeie met die ark reguit na Bet-Semes loop. Maar die Leviete, want dit was 'n Levitiese stad, het ons net nou gehoor, die Leviete moes geweet het, ons moet groot respek hê vir die ark, maar hulle sê nie vir die mense wat saam met daar woon nie. Dit is dus 'n geval van die wat die weg weet en dit nie bewandel nie. Ag, liewe luisteraar, ons moet nooit vergeet nie. Op die gelowige, dis ook op jou en in my, lê daar 'n besondere verantwoordelikheid om die simbole van die Here, in ons tyd is dit veral die doop en die nagmaal, om daardie simbole met die nodige respek en verantwoordelikheid te beheen, want dit is tekens wat die Here vir ons gee wat van ons herinner aan wat hy vir ons doen. En daarom moet ons dit ook hoog ag. Nou kom ek lees die laaste twee versies vir vandag. Dit is nou die laaste versie van 1 Samuel 6 en dan ook 1 Samuel 7 se eerste vers net, want die verhaal loop eintlik deur tot daar. Hulle het boodskappers gestuur na die inwoners van Kiriat Jearim toe om te sê: "Die Filistyne het die ark van die Here teruggebring. Kom, vat dit na julle toe." Die mense van Kiriat Jearim het toe gekom. Hulle het die ark van die Here gaan haal en dit na die huis van Abinadab op die heuwel gebring. Hulle het sy seun Eleaser gewy om die ark van die Here op te pas. Nou dis 'n interessante ding wat hier gebeur, het jy dit opgemerk? Skielik is daar vrees in die Israeliete se harte, want hulle het nou net met hulle eie oë gesien hoe dat 70 van hulle eie mense daar in hulle teenwoordigheid sterwe. Maar hulle maak nog nie die afleiding, dit is omdat ons oortree het nie. Ons moet eerbied betoon en nou staan ons hier en ons gaap in die rigting van die ark. Maar nou kom hulle met die tyd tot die besef dat die Here teenwoordig is daar by hulle. En nou begin hulle vir die eerste keer bietjie bang word oor wat besig is om te gebeur. En daarom reël hulle nou dat die ark na Kiriat Jearim toegeneem word. Dalk omdat Silo op hierdie stadium in die geskiedenis, liewe luisteraar, nie meer bestaan het nie. Die Bybel noem nie 'n rede nie en daarom is ons ook nie seker daarvan nie. Maar dit is 'n baie waarskynlike rede, so sê die Ou Testamentiese geleerdes vir ons, dat Silo dalk nie meer bestaan het nie en nou stuur hulle die ark na Kiriat Jearim toe, so 'n klein dorpie daar. Tussen hakies mag ek myself onderbreek en net vir jou sê, jy sal onthou later is die volk natuurlik in ballingskap gestuur, juis as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Dit was in die tyd van die Babiloniërs en die Babiloniërs het die stad Jerusalem onder beleg geplaas in die jaar 586 en om die wenteling van die jaar, eers in die jaar 587 en eers na die wenteling van die jaar, met ander woorde in die jaar 586 voor Christus, eers toe het Jerusalem geval. En nou, baie interessant, in daardie tyd, nadat Jerusalem geval het, en ook natuurlik die tempel verwoes is, was daar nog Israeliete wat agtergebly het in die land, wat nie saam weggevoer is nie, en dan wanneer hulle na Jerusalem gegaan het in daardie tyd om te gaan aanbid, het hulle wanneer hulle by die klein dorpie daar in die Judeese berge kom, waar die klein dorpie Kiryat Jearim lê, het hulle daar altyd hulle klere geskeur en as op hulle koppe gegooi as 'n teken van rou. Hoekom? Want Kiryat Jearim was die eerste dorpie daar op die heuwels wat vir hulle uitsig gegee het op die tempel wat verwoes is. Vroeger het hulle daar by Kiryat Jearim gekom voor die verwoesting van die tempel en as hulle die wit marmer van die tempel in die Palestynse son sien skitter het, dan het hulle lofliedere gesing, hè. Pragtige liedere wat sê ons gaan op na Jerusalem, kyk na die torings en die trans, hè. Die ou vertaling nog uit die Psalms, hy klink, onthou jy nog daardie Psalms wat hy so mooi gesing het. Maar nadat die tempel verwoes is, het hulle daar by dieselfde dorpie Kiryat Jearim hulle klere gestuur. En nou stuur hulle dan op hierdie stadium van die geskiedenis die ark terug, want onthou daar is mos nou nog nie 'n tempel nie. Silo is waarskynlik verwoes en daarom stuur hulle nou die ark na die dorpie Kiryat Jearim. Daar bestaan tussen hakies, liewe luisteraars, 'n wesenlike gevaar dat 'n mens se eerbied vir God kan vervlak. Die verhaal wil dus vir ons waarsku teen die nadelige gevolge van 'n aanmatigende optrede. Met ander woorde, liewe luisteraar, ook wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here kom, moet ons altyd onthou hy is 'n heilige God. Ons hoef nie vir hom bang te wees nie, want die Here Jesus het gekom om vir ons te kom leer. Na sy offer aan die kruis op Golgotha, hoef ons nie vir die hemelse Vader bang te wees nie. Maar dit beteken nie dat ons nie respek vir hom moet hê nie, hoor. En dit leer ons uit hierdie verhaal. Die reëlings wat op daardie stadium van die geskiedenis bestaan het, hierdie mense het nie daaraan gesteun nie en daarom het die Here hulle gestraf. Jy en ek moet ook met groot eerbied in die teenwoordigheid van God kom, want liewe luisteraar, onthou, hy is God. Hy is nie ons speelmaatjie nie. Ek wil net voordat ek afsluit vir vandag vir jou vra dat jy so bietjie sal gaan lees in die volgende hoofstuk wat ek volgende keer gaan begin behandel. Die res van 1 Samuel 7, maar veral hoofstuk 8. En hoekom? Omdat ek redelik vinnig daardeur sal gaan, maar ek wil hê jy moet iets oplet wanneer jy daarin lees. Daar gaan sprake wees van die reg van die koning, want daar gaan die Israeliete vir Samuel sê, "Salf tog 'n koning dat ons ook kan wees soos die ander volke, 'n koning wat ons kan saamroep as daar gevaar kom." Maar dan waarskynlik Samuel hulle, hy sê, "Julle moet baie versigtig wees oor hierdie ding van 'n koning, want daar sekere probleme, soos byvoorbeeld diensplig vir jongmans in die koning se leer, né? 'n Ander ding wat die koning sal kan eis, jongmans om voor die koning se perdekar uit te hardloop. Amper soos in ons tyd wanneer die motorfietse voor die president of die eerste minister of 'n belangrike persoon se voertuig uitry om vir die mense te sê: "Gee so 'n bietjie pad, hier kom iemand baie belangrik aan." 'n Ander ding wat hulle nie aan gedink het nie, is die koning sou dwangarbeid kon afdwing. En natuurlik, hulle sou nie daarvan hou nie. Die koning sou die beste lande, so sê die Bybel, en wingerde en olyfbode van die onderdane kon afneem. So Samuel het hulle betyds gewaarsku. Hy het ook vir hulle gesê, julle moet oppas, die koning sou die volk se eiendom tot sy eie voordeel kon gebruik. En 'n ander ding wat ek net so lank wil noem, die koning sou 'n tiende van hulle oeste en van hulle kuddes eis. Met ander woorde, daar sou begin word met die Here stelsel van belasting, wat op hierdie stadium in die geskiedenis nog nie bestaan het nie. Daarom, liewe luisteraar, gaan ons nou volgende keer oor 'n baie interessante stukkie geskiedenis gesels. Ek wil dan afsluit vir vandag. Ek wil vir jou herinner aan die verhaal en die boodskap wat ons ook hier gekry het, dat ons altyd in die teenwoordigheid van die Here met groot respek moet optree, omdat God 'n heilige God is. Ek groet jou dan ook in sy wonderlike naam, liewe luisteraar, tot volgende keer. Tot dan, totsiens.